vychází další číslo měsíčníku Hrok. Najdete v něm rozhovor s architektkou Evou Lepetrek, jedinou Češkou, která po světě staví mrakodrapy, a projekty dalších předních českých architektů. Odpoví, co je nutné udělat, aby Česko nedominovalo žebříčku nedostupného bydlení a zda by inovace a technologie mohly zvrátit klimatickou krizi. Ukáže vám novinky ze světa designu a taky vám představí malebné pražské vinice. Hrot, vaše cesta na vrchol.
Karel Šimůnek, restauratér. Dobrý den.
A zdravím, Pavle, dobrý den.
Díky, že jste přišel. Řekněte mi, pod jakou cenu u poledního menu nejde jít?
To se nedá říct takhle. To fakt jako... Já vím, že to je jako takový hezký téma,
o
kterým se jako lidi rádi baví, ale to asi nejde. Každá restaurace to má ty náklady, náklady jinde, že jo? Takže... A aby jsme řekli, že nemůžete jít pod 130 korun, tak neřeknu vám to prostě.
Co to magický kilo? Když jsme dělali na Primě reportáže i, jestli najdete místo, kde se dá najíst pod 100 korun. Měl to obrovský ohlas mimochodem mezi lidma. Je to možný pod stovku?
Tak asi si to někdo může dovolit, ale jako těžko. Jako strašně záleží, co od toho chcete, pokud si vezmete... nějakou paní, bude kuchařka, vy budete zdatnej na place a paní uvaří prostě jídlo za 30 korun, tak to za stovku můžete prodávat, budete ve vlastním a děláte si to prostě hezký, budete to prodávat z hrnce, uděláte to domácí, tak děláte to pro radost, ne proto, abyste vydělal, tak to klidně prodávejte za kilo, ale...
To je to, o co mi šlo, jak ten provoz musí vypadat, aby se člověk nebo podnikatel, možná ani nepodnikatel, vešel prostě pod tuhle cenu, jako, co mu jako chybí. Prostě jako obsluha, je to minimální lidský zdroje.
No tak dneska ty vstupy jsou úplně jako... Dneska, že byste si šel a otevřel byste si restauraci, tak se vlastně jakoby... na vybavení pod kuchyně pod milion nedostanete. To je jako, kdybyste se rozkrájel a chtěl koupit 3-4 stroje, nějaký nerez, tak se pod milion nedostanete. To je jako nereálný. Jo, můžete to kupovat někde po bazarech, a nicméně stejně se budete blížit úplně jako obyčejná malinká kuchyně a dostanete se milion, ani nevíte jak prostě. A ty prachy samozřejmě, které do toho dáte, tak by bylo dobrý, aby se vám zase vrátili, což jako u těch našich výpočtů, tady toho poledního menu a kolik by co mělo stát a kolik by co mělo být, tak na to tady se vlastně jako zapomíná v Čechách. Že vy jako podnikatel, který dáte do toho nějaké finance, tak byste to byl taky rád, aby ty finance se vám vrátily. Že to není vlastně jako něco, co jste do toho dal a už nikdy neuvidíte. Jo?
To bych si řekl, že je jako logický, ne?
No to takhle, já nevím, já si myslím, že takhle nikdo nefunguje. Takhle to vlastně všichni chtějí, akorát o těch hospodských, že do toho dáte ty prachy a už je vlastně jako nikdy neuvidíte. Ale když,
takovou charitu vlastně.
No, ne? Takovou charitu, ale když se dělá nějaký železárny, nebo já nevím, tady pod váma vidím kopírky, jak krásně jedou, tak ty asi všichni ty prachy, který do toho někdo dal, tak jim je vrátili.
Skoro mám pocit, že... jako podle vás vnímáte, že lidi vlastně jdou do té restaurace, jdou do té hospody, ale v zásadě vůbec netuší, o čem je ten biznis? No, jako, že je to taková jako sokolovna, kde se teda s někým potkám a shodou okolností mi někdo může si koupit i jídlo, i pivo a je to super.
No tak je taková naše dobrá vlastnost česká, že si rádi počítáme, kolik by to mělo stát. Jo, že to je přesně to, na co se mě ptáte, kolik by mělo stát. To je každého věc, kolik by to mělo stát. Jo? Ale,
takový to mámo, podívej se. Ale já to viděl v akci, tady on za to chce tolik.
Přesně, no, jasně.
To fakt se vám to stává?
Jako? Ano, ne, tak jako nestává se mi to, ale nebo jako vím, jak ty lidi uvažujou. Jako pořád to tam je, když se podíváte nějakou diskuzi na nějakém Facebooku nebo internetu, tak tam je to všude, že jo, že jsme zloději a nevím, no tak je to tak, no.
fakt jakože lidi, já ty diskuze jako, snažím se zase až tolik jako neprocházet, ale že jakmile je tam nějaká jako vyšší cena, když se podívám k vám do jídeláku a já přiznám si, že jsem zaujatý, protože když se jedeme Spartou na motorce projet, tak začínáme tam u vás, tak to jsou ceny, kde oscilujeme mezi řekněme 200 až 400 na tom jako klasickém menu. To je, to je prostě běžná cena?
To už je běžná cena, no. Ale tak jako, to je fakt jako běžná cena. Já pak samozřejmě řekne vám, teď nás spousta lidí chytne za slovo, že to běžná cena není, ale je to běžná cena. Já pak jedu někam úplně do horní dolní a teď neříkám, že v horní dolní by to mělo stát jinak než u nás nebo v Praze. Proto říkám, každý si udělá cenu podle toho, a kolik do toho investuje, jakou má kvalitu, jaký používá suroviny. Je to na každém, je to každýho věc, prostě musí to dokázat prodat. Ale myslím si, že ty ceny kolem 200, 300, 400 korun jsou dneska běžné.
Ty už prostě odráží nějakou realitu, slušně zaplatím lidi, mám dobrý suroviny, začíná se mi to vracet. A nebo byste ještě jako přitlačil? Jako klidně.
Tak měl by to být spíš kolem těch 300, no. Tak jako vemte si to, je to strašně jednoduchý, vemte si, zajďte si do Německa a dejte si něco za 10 euro.
Tak já jsem teď byl ve východním Německu,
no
tak tam
je,
ty ceny, no tak já to tak nostalgicky to tak, no to bylo na hranicích s Polskem, tak to tak nostalgicky.
A tam to bylo za 10?
Já to koukám, tam bylo jako za 10, ale tam bylo všechno jako uzený makrely a tak, takže to nebylo jako menu, jako klasický v restauraci, ale řekněte mi svým způsobem, když jsme odbočili do toho Německa, nedostáváme se trošku na západ, protože já si pamatuju kdysi dávno v Anglii, že ty ceny v těch restauracích byly fakt jako solidní, ale od toho se taky odvíjel počet návštěv, výplata, ale taky počet těch návštěv
samozřejmě.
Vlastně, jo, že nedohnali jsme těma cenama už jako západ?
Ještě úplně ne, ale bohužel se nám stává to, že což je vlastně ten nejpalčivější problém dnešní gastronomie a to je úbytek hostů. Jako dramatický.
Úbytek hostů. Jak si to vysvětlujete?
Že na to nemají prachy. A že pro nás, jakoby pro náš národ je pořád spoustu věcí přednější, než jít jakoby do té hospody. No, jako, je to jako zbytné. Je to zbytná věc. Že? Takže když na to prostě nemám, tak to nemám. A je to i u těch, nejenom u ročníků našich, ale u těch mladších. Ty si prostě normálně vyčlenějí, tadyhle mám 5 kilo na týden, že jdu do hospody a utratí to 5 kilo a přesto vlak nejede. No.
Takže odpovídá počet restaurací a hospod tomu té kupní síle? Nebo řekl byste, dokážete odhadnout?
To je zase taková otázka, Pavle.
Nejde to.
Vemte si, že naopak na malých městech a na vesnicích jako mizejí ty hospody. Nejsou. Nemá je kdo dělat, za prvý, neuživí je to. Dneska jsou i obce, které dotují ty obecní nějaké hospůdky, aby se ty lidi aspoň měli kde scházet, protože si možná ty starostové uvědomují, že to je takovej sociální prvek v tom místě.
Jasně, tak vždycky se zašlo do hospody a tam byl zedník, tam byl truhlář, byl to nějaký jako, tam se jako vedl ten společenský život a to už trošku...
Byl to takový reálný
Facebook. Ale řekněte mi, když vaše restaurace je za Prahou, ale lidi si tam dokážou najít cestu. Co je ta rozdílová věc, která přiláká lidi,
kvalita,
že přijedou prostě i do malé vesnice a zaplatí nějaký jako větší obnos peněz?
Tak musí to být kvalita, no. Musí to být něco, čím je přilákáte. Kdybychom to asi dělali blbě, tak za náma nebudete jezdit, Pavle, ne?
No, tak to se mi samozřejmě jako chytnul, samozřejmě. Ale...
No, tak to je to první, no a musíte to vydržet, protože ty první roky my jsme převzali restauraci, která tam byla asi 6 nebo 7 let, možná 6, a před náma se tam vystřídalo 6 nebo 7 provozovatelů. No, prostě každý skončil po roce, protože ty začátky jsou prostě složitý, jsou těžký a málo kdo to vydrží. No. Takže do toho musíte nainvestovat víc, než třeba jste původně chtěl, a pak čekáte, jestli se vám to někdy vrátí.
Zároveň, ale vy jste mě italskou restauraci, která byla přes ulici, A tu jste přesunuli na Pražský Vinohrady.
Přesně tak.
Takže co se stalo tam?
No stalo se to, že jsme tak nějak doufali, že by jsme nalákali jinou klientelu. Jenomže tím, jak jsme na tom, na té periferii, tak to uvažování lidí je úplně jiný než v Praze. Na periferii každý má nějaký domek, má úplně jiný starosti, když přijde domů, musí posekat trávu, musí se otočit něco kolem baráku a úplně jako nemají chuť jít do hospody. A nebo když už jdou, tak jedou do města, protože to spojí s tím, že jdou do divadla, do kina, vlastně za nějakou kulturou a mají to takovou jako jednou, dvakrát do měsíce jako akci. Zajdu do nějaké restaurace a do toho. Hmm. Takže my vlastně, i to, co jste říkal předtím, zase znova restaurace, a úplně jako jen natřískaná o víkendu. Ale to nám zajišťují ty lidi, kteří za náma jezdí, kteří vlastně za náma jezdili od samého začátku. To znamená, že za náma jezdí Pražáci a lidi z širokého, dalekého okolí. Hmm. Ale ty místní nám úplně jako ten kšeft jako nedělají, bohužel. Proto, a to se nám stalo vlastně i v tom Dinovu, které jsme otevřeli, nebo bylo nám nabídnuto, jestli bychom si nepřevzali restauraci, která vlastně nefungovala. A protože ty lidi, kteří to vlastně ten barák, tak nějak věděli, že teď, abych si nepřihříval moc políčičku, že to neděláme úplně blbě,
jasně.
Tak jestli bychom si to nevzali. My jsme nad tím chvilku uvažovali, zjistili jsme, že to je vlastně bez rizika, protože to bylo minimální vstupní investicí. A šli jsme do toho. Poměrně se nám to hezky začalo plnit. A dostali jsme se do nějakého pořadu televize Nova, a samozřejmě to ještě víc podpořilo tenhle ten pořad. No, ale dostávali jsme se pak do toho, že víkendy zase byly natřískaný a v tom týdnu to skomíralo. Že zase jsme byla, ačkoliv jsme to nechtěli, tak zase jsme byli jako zájezdní hostinec. Takže měli jsme 2 kilometry od sebe zájezdní hostince a tohle už jsme prostě nechtěli. Pak se mi stalo 2x po sobě, že touhle dobou, nebo cirka za měsíc, to znamená kolem listopadu, prosince, jdete v Praze do hospody a vlastně, když nejdete do nějakého úplného pajzlu, tak nemáte šanci večer, pokud nemáte rezervaci, tak si nesednete. Hmm. No, protože Praha je bohužel, nebo bohu dík, jak se podle toho, z jakého úhlu pohledu se na to díváte, je takovej stát ve státě s tou gastronomií. Tak slovo dalo slovo a nějak jsme si řekli, že už prostě nechceme mít 2 hospody za Prahou. Hmm. A našli jsme prostor na Vinohradech, Budické ulici a
tam se to dramaticky změnilo? Tam je plno i během týdne prostě.
No plno ne, ale přijdou vám tam lidi jen tak jako z ulice. Že jo? Pořád je to, pořád, když to vezmeme, jsme na začátku, protože jsme otevírali někdy v dubnu a vlastně během půl roku nebo pár měsíců nenaplníte tu restauraci po okraji, pokud nenasypete do marketingu nesmyslný peníze, které my bohužel nemáme. Takže pracujete s tím, co máte a je to tak, že prostě máte 2 dny plno, pak den zase je to slabší. A prostě nějak to takhle křivkuje a vy se potřebujete pak dostat do nějaké roviny, která věřím, že brzy přijde.
Jaký to je rozjíždět ten biznis znovu a znovu. Zase znova.
No, jako,
proto se to tak i pojmenoval.
Možná. No, to úplně ne. Tenkrát to těch věcí bylo proč zas a znova. Protože, jak jsem říkal, na tom místě, kde zas a znova bylo před náma několik restaurací, tak jsme chtěli, jako, že to děláme zas a znova a trošku líp. Pak, že jsme se dali dohromady s Petrem Hajným zas a znova, protože dneska se známe možná skoro 20 let a dělali jsme spolu, otevírali jsme spolu Richtrovou vilu na Pražském hradě nebo pod Pražským hradem a ještě pak nějaké další projekty jsme spolu, pak jsme se na chvilku rozdělili se ty naše cesty a u tohohle projektu zase znova jsme se vlastně spojili.
No a jaký to je začínat? Jako, už jsme se bavili o nějaký vstupní investici. Druhá věc, lidi. Gastrobiznis a lidi. Jak se vám daří?
Ale no všude po každý je to jiný. No, ve městě je to trošku jednodušší pořád. Jako do toho zase znova je to složitější někoho sehnat. Naštěstí třeba Tam máme lidi, kteří fakt s náma jsou těch, já nevím, pět let, šest let, co jsme otevřeli. Musíte se snažit udržet.
Takže je to i o nějakým jako dobrých platových podmínkách nebo mzdových podmínkách?
Tak kdybyste neměl dobré platové podmínky, tak by asi odešli. No. Musíte mít tak, aby oni se cítili, že jsou dobře zaplacení, že s nima, já nevím, nějak férově zacházeno, že mají třeba i možnost nějakého růstu. Někdo to má, někdo ne. Někdo má tu potřebu, jako aby
jasně, aby viděl, jako spokojenost je základ.
No, jasně. No.
A co se týče těch jako mzdových podmínek v tom gastrobiznesu, zase mi řeknete, že to je jako individuální, ale je nějaká cena, pod kterou prostě kuchaře už jako neseženete.
Ale kuchaře moc neřeším, to ty si řeší Petr.
Jasně.
Ale jako samozřejmě jsou asi ceny, pod kterýho neseženete. Tam je, to je jako, zase je to individuální. Dneska jsou kuchaři, kteří vám vyjdou ze školy, vlastně nic neumějí a jsou schopni si vám říct mnohem víc než kluk, který prostě to dělá 10-15 let a má těch zkušeností mnohem víc. No.
Takže jsou sebevědomí, jo? Že vyjdou ze školy.
Jo, jo, mladí lidi jsou hodně sebevědomí.
A tak to jako není špatný asi,
já
ne?
Já to vlastně vůbec neříkám. To jako vůbec ne, ale na druhou stranu zatím něco musí být.
A máte ty nervy toho člověka vzít, překousnout to a říct, jako tak to pojď k nám zkusit, anebo hele, vrať se za x let, až si uděláš nějaký
kolečko. To je hrozně složitý. Vy dneska, když vám někdo přijde na pohovor, když už vám vůbec přijde, protože je to tak, že se domluvíte, já nevím, 10 schůzek, z těch 10 schůzek vám přijdou 2 nebo 1,5. A pak se s nima domluvíte na zkoušku, jako protože z pohovoru toho moc nezjistíte. To...
Co od nich chcete? Jako něco mi uvař?
No ne, tak ne, to ne, normálně, aby se zapojil do provozu. Okay. Že? A tak podle toho poznáte, jestli už to někdy dělal, jestli držel nůž ve správné ruce, jestli prostě se pohyboval v té kuchyni, jestli ví prostě ty základy toho vaření. A pak samozřejmě zjistujete to, jestli vlastně o tu práci u vás má zájem. Jestli se třeba podíval aspoň na internet, co vaříme. Jo, protože je možný, že prostě lidi přijdou a ani netuší, co jsme za kuchyň. Jo, a začne vám tam říkat, že prostě já nevím, že dělá prostě kolena a že bychom měli dělat kolena, protože kolena jdou skvěle. Říkám, aha,
jo. A jdou kolena skvěle.
Já nevím, ale tam asi, kde byl pán, tak tam asi šli skvěle.
Já mám pocit, že jaký koleno, to je snad základní výbava všech jídeláků.
Tak kam chodíte, Pavle, jako na kolena.
Já už moc nechodím,
no, vidíte, starám, pak to má s tou gastronomií nějak vypadat, když vy, člověk v produktivním věku, prostě nechodí do hospod. Proč nechodíte do hospod?
Je hodně se věnuju rodině, práci a koníčkům, ale jako přiznám se, že bych měl úplně nějaký jako místo, teď už mi přijde, že toho jako hodně, jo. Abych se jako opravdu upoutal na jedno místo, tak to třeba úplně jako nemá.
Tak takže chodíte, nedokážu jako tak úplně. Tak s rodinou chodíte do hospod?
Jo, chodíme. My bydlíme v Modřanech, tam je jako několik jako zajímavých podniků, samozřejmě si dojedeme jako do centra, samozřejmě to jako jo, ale vlastně asi bych se tomu jako chtěl věnovat třeba víc, ale prostě jako nenacházím čas vůbec.
Jako, že si radši uvaříte něco sám?
Moje žena skvěle vaří a já jí dokážu jako skvěle jako pomáhat. Jo.
Jo.
Ale abych to nevztáhl jenom na sebe, jako jsou jako řada lidí kolem mě, jako fakt řeší ty ceny, jo. Řeší, a to jsou jako lidi, kteří jsou na mnohem úspěšnějších jako pozicích. Oni říkají jako tyjo, tady 300, 400, 500, jo. To už je jako hodně. To, co vzbudilo takový jako zajímavý zájem, bylo, když bylo mistrovství světa, tak cena piva překročila magickou 100 korunu.
Oni nevím.
Nějakých 100, 110 korun. Běžně po Praze už pivo stojí 60, 70 korun. Není to, když si ještě přidáváme k tomuto jídlo, není to prostě tak, že chodit do restaurace se může fakt stát jako luxusní záležitostí.
Je to tak? Je to tak. To, o čem jsme se bavili, jestli jako těma cenama nedoháníme západ,
no.
Jo, tak to asi doháníme, ale samozřejmě potřebovali jsme, aby rostly ty mzdy, že? Ale tak ono je to strašně jednoduché, když koukáte, jak se přidává, jak se řeší, jestli politici jsou soudci a ti dostanou 14% přidáno, tak já bych taky rád svým lidem přidal 14%, ale jako nevím, kde bych jako na to vzal. Jo.
No.
Takže
Jako ceny to, odvíjí jsou se vysoký, to prostě no. Od nějaký, vy v té restauraci jste vlastně máte jako lakmusový papírek, že dokážete odhadnout, jak ta společnost na tom je, jestli je jako bohatné, nebo jestli asi ty lidi prostě se mají blbě, nebo jestli někomu přišly větší zálohy.
Ono to je složitý, jo určitě, tohle je vždycky, že začátek měsíce bývá takový jako slabší. Jo, to je prostě taková ta obecná, vždycky si kouknete na tržbu a řeknete, jo, no, on je začátek měsíce, tak říká OK. Ale ono si to asi už tisíckrát řeklo, on to strašně rozhodil covid. Jo, strašně rozhodil covid, lidi se naučili chodit do hospod, protože to byla potíží do hospody, že jo. Naučili se víc objednávat věci z dovážky, jo, proto tady roste jedna dovážková služba za druhou. No, je to tak, no.
Ne, mně to přijde zvláštní, protože znovu se dostávám k tomu, že se zase dostáváme na ten západ. My jsme jako tehdy nemohli jít do té restaurace, rozumím, tak jsme se strašně objednávali. A nebo když pivo v hospodě stálo 6, 7, 8 liber, no tak jste šel radši do jako supermarketu, kde v akci bylo za libru, nebo když se zadařilo, tak 80 pencí. Jako jo. Sice to nebylo kdo ví co, ale vlastně jako bylo takový to home cooking, jako scházelo se doma, tam se jako vařilo.
U nás je problém, že vlastně spousta lidí si umí koupit ten sud domů. A vlastně pak mají to pivo za těch, já nevím, 25-30 korun na nákladech. Jo. To my máme, nejhorší je, že vy jako hospodský to máte za stejný prachy. Jo. Já možná tam mám nějaký zpětný bonus za odběr, ale vlastně, když vy půjdete tadyhle do, nevím, do těch prodejen, co prodávají sudy, tak já ho kupuju úplně za stejný peníze jako vy. To je jako dost velký. Jako
ale lidi mají pocit, že ne vlastně.
No lidi mají pocit, že ne, ale já kupuju úplně stejně. Jo, takže, ale k tomu musím připočítat samozřejmě nájem, elektriku, lidi, chlazení, dávání nějakého, prostě nějak, najednou zjistíte prostě, že ta cena piva za 70 korun je tak akorát.
Že to je úplně normální.
Prostě. No, mělo by to tak být, no. Tak jako pivovar loni, plzeňský pivovar loni zdražoval dvakrát nebo třikrát. Odrazilo se to na těch cenách v těch hospodách, že by dvakrát, třikrát zdražovali? Já myslím si, že ne. Jo, třeba u nás jsme stanovili cenu na začátku roku a pak vlastně to zdražení, který udělala Plzeň, tak jsme museli nějak kousnout. To je prostě, a dneska ty náklady vlastně od toho covidu šly fakt jako úplně, to je nesmysl, před taková ta energetická krize, jasně, která byla, tak tam mohla položit velký giganty jako hospodský, protože jestliže platíte, já nevím, 100 tisíc měsíčně za elektriku a najednou vám přišel účet za 500 000, tak
to je likvidační.
To je likvidační. A všichni tyhle ty velké firmy dostávaly nějaký pomoc od státu a já nevím, od koho, od všeho, ale vlastně ten náš segment se úplně sere kompletně ze všech stran.
A já jsem myslel, že na tom gastru taky bylo vlastně, nebylo, že jako byla nějaká covidová pomoc.
Jo, covidová pomoc to byla, no, ale to byla proto, abyste zaplatili zaměstnance.
A dneska se o tom hodně mluví, jakým způsobem by stát měl zasahovat vlastně jako do podnikání,
do trhu.
Je řada firem frčí na dotacích. Je něco, co by stát mohl udělat pro vás?
Já vůbec nevím.
A nebo prostě,
tak ono stačí, kdyby jsme jako neměli. Je tady jedna taková velká věc, o který se taky nemluví. U nás tak je DPH. Půjdete, já abych teď plně nelhal, tak ve všech okolních státech je nižší DPH v gastru, než máme my.
Jasně.
Jo. To my se tady bavíme o 70 korunách za Plzeň, ale nezapomínejte, že 20% je DPH. 20% dáváme státu. A dneska od nového roku to není jenom na alku, ale máte to i za nealkoholické nápoje. Komplet vlastně se zdražilo všechno, nebo mělo by se zdražit všechno. Protože všechny nealka byly za 10, jo? A teď to máte za 21%, to je prostě 10% rozdíl a někde jako musí být.
Ještě mi řekněte, když se bavíme k těm financím, velká debata je, že někdo akceptuje jenom hotovost, jenom cash. Je to téma i pro vás? Protože znovu se jako podívám na ten západ, kde v Německu, co jsem byl, všichni jedou cash.
Jedou, no.
jedou cash, já nevím, kde se vzala jako v Česku mantra, že je úplně jako super, že na západě všichni platí kartou. Já to teda jako větší poměr těch, co vyžadou hotovost. Je to tak,
my jsme, pokud se nepletu, pokud jsem správně zaznamenal nějakou věc, tak my jsme vlastně v těchto těch technologiích placení mobilem, placení hodinkama vlastně první na světě, že u nás jakoby ten poměr, jak lidi platí mobilem, a tak jsme jedni jako z nejlepších v tomhle. Tak pojďme si to říct otevřeně, Pavle, proč chtějí cash?
No já nepodnikám, tak jako...
Nepodnikáte, ale představivost máte, ne?
No představivost mám, jako, no. Tak někdo asi tomu státu asi tak odvést tolik, no.
Vytvořit nějakou černou tu, no. Černou
tak ekonomii, a byla, jako, byla chyba třeba zrušení EET?
To si úplně nemyslím, protože... Když tam byly studie, že nás to stálo víc to hlídání toho EET, než co to přineslo. Nejsem úplně jako odborník na to, jestli to tak je nebo není. U nás karty bereme a je ten u nás, jako v České republice obecně je, že cash ubývá. Jo? Já třeba, když to vezmu ze svého pohledu, tak já prostě, když nemám tadyhle v telefonu strčený nějaký prachy, tak je nemám. Jo, tak mám prostě problém, když náhodou někde je cash, tak mám s tím problém jakoby zaplatit. A to jsem hospodský, který by měl přijímat jenom cash. Jo, ale nepřijímám, platím kartou taky všude. No.
A když se ještě dostaneme k tomu, pomoc státu nebo podpora státu, to jakým způsobem stát zaplatil tehdy desítky milionů za... Michelin, ale
mám takový pocit, že to není tehda, ale že se to zaplatilo jako hodně nedávno.
No je to hodně nedávno, je to tahle vláda vlastně. Jo?
No ale jako hodně nedávno, jakože třeba jako týdny, že se bavíme o týdnech. Ne jako, že to je třeba zaplaceno jako hodně dávno. Ono se to jako řeklo, že se to zaplatí,
tak.
Ale nezaplatilo
se to. Teď se to vykešovalo vlastně.
Teď se to teprve zaplatilo, někdy.
Už to cítíte?
My to nevíme.
Cizinci, jako.
Ale tohle je přesně, kdy já jsem se rozčílil u toho, jak je to celý prezentovaný, celá tato bublina. Jo, jakože oni přidají hospodský, tak ať si to zaplatí sami, ale to není přece prezentace jako hospody.
Vezmeme to od začátku. No. Jste OK s tím, že stát dá na propagaci českýho gastra, nebo českýho
gastra?
To
není českýho gastra, to je vlastně...
Gastro
patří snad do nějaké kultury jako obecně toho národa.
Jasně.
Máme tady nějakého seriózního hodnotitele, který má světové uznání.
Ano.
Ten hodnotitel působí ve všech státech okolní Evropy. Pokud se chceme zařadit mezi ně, že patříme tím směrem, chceme, aby ty lidi sem přijeli, který prostě do té hospody přijdou, jsou opravdu objektivní, jo, že prostě není tady jako u pár našich hodnotitelů malá domů, že za mnou přijdeš a musíš si zaplatit publikaci a potom budeš v té publikaci.
Tak jo? Se to děje v Česku.
No tak děje se to v Česku samozřejmě. Jasně. Tak my jsme taková natura česká. Udělám si průvodce a pak ty hospody obejdu, aby mi to zaplatili toho průvodce a prosím se, že mám zlatého, já nevím co.
Slušný.
No. Takže tady máte nějakého průvodce, který vám opravdu udělá něco nezávisle. Protože když si řekneme otevřeně, takový ty TripAdvisory, které jsou, tak můžete jim přikládat nějakou váhu, ale je to čím dál tím jakoby, horší v tom, že vám jako hospodskýmu přijde denně, já nevím, 10 mailů, zaplať tolik a tolik a zařídíme ti, abys byl první. Jo, prostě tam máte někde nějakou... jak se tomu říká, továrnu těch, co vám píšou, farmičku, která vám naháže tam ty recenze a v tu chvíli samozřejmě se pohodíte nahoru. Takže je to všechno jenom o penězích.
To je vydírání skoro, ne?
Je, normálně mi přijde ta e-mail v tom, že ať zaplatím tolik a tolik, nebo prostě mi pošlou špatný recenze.
Jak se vůbec díváte na tyhle online recenze, online hodnocení?
No jak na které?
Jasně, no, ale jak odlišit, že to byl robot a jako skutečný uživatel? No,
to je samozřejmě těžký, to nepoznáte. Může se stát, že někomu ho naserete ze svých
konkurentů
a že by chtěl třeba něco takového. Stalo se mi to kdysi, když jsme měli ještě restauraci takovou malinkou u Národního divadla a tam jsme hodně jeli jakoby přes ty turisty a sledovali jsme TripAdvisor a snažili jsme se, aby ty naši hosti opravdu jako psali a psali ty recenze. Pak se jednoho dne stalo, že nám a dalším 5 restauracím kolem nás přišla vlastně jedničková, jako špatná recenze během jednoho dne asi 6 restauracím kolem nás všem. Vy s tím moc dělat nemůžete, protože vlastně všechno je na strašně dlouhý lochty, píšete někam, ani nevíte, jestli je to robot, nebo kdo vám odpovídá, nebo jestli to vůbec někdo přečetl, ale tenkrát se naštěstí nám podařilo, že jsme napsali hromadný mail nebo společný mail, vyjmenovali jsme ty restaurace, ukázali jsme, že je i nemožné, aby během jednoho dne navštívil prostě, protože všechny byly psané z jednoho data a podařilo se nám to smazat. Ale...
A to byl někdo z ciziny? Nebo to byl někdo?
To byl Čech. Nebo jako ten účet
česká
byl český.
Česká konkurence prostě.
Asi. A já jsem nezjistil, jako kdo to je. To byl prostě...
Jaký vztahy jsou mezi českými restauratéry? Nebo mezi pražskými restauratéry? Tak ať jsme na tomhle pražském poli.
Hele, já mám asi dobrý vztahy. Já je musím mít dobrý, protože s nima natáčím ty podcasty.
No dobře, ale tak zároveň.
Já nemyslím si, že tam je nějaká nevraživost, nějaká zásadní. Prostě máte někoho radši, někoho míň, je to asi normální mezilidské vztahy, nebo aspoň já to tak mám. Mám prostě strašně oblíbený kluky, za kterými si telefonu rád zima zajdu za hospody, prostě potkáme se někde i jinde.
Ale jestli jsou nějaké podpásovky nebo nějaké kopírování menu, něco takového?
Kopírování menu se samozřejmě děje, no, nebo nejenom menu. Nám se stalo, že skopírovali zase znova, že prostě... ale to byla nějaká restaurace někde u Hradce, prostě udělala si zase znova, akorát, že to udělala tak blbě, že nadáme jídlo, byl odkaz na nás. Tak jsme na to jako přišli, že jo. Protože nadáme jídlo bylo zas a znova, byli jsme to jako my, ale nebyli jsme to my, že jo.
Jasně.
No, tak pak jsme jako požádali našeho pana právníka, jestli by jim napsal, že tahle značka je chráněná a nějak to dopadlo. Ale děláme gastronomický kalendáře, tak prostě se tím někdo inspiroval tak, že ten gastronomický kalendář nejenom obsahově, ale i graficky vypadal hodně podobně tomu, co vydáváme my.
Vida plagiátorství nejenom v akademické sféře, ale
tak jako ono to je strašně složitý, tak jako to byste řekl, že kopírujete Cezar salát, to nejde, že jo? Tak jednou je Cezar salát, který je a udělám ho já, udělá ho někdo jiný. Takže když někdo dělá podobný jídla, myslím tím receptově a nevypadají úplně stejně, jako to dělám já, tak mi to asi nevadí.
Vy jste převzali, možná opravte moji terminologii, převzali pivovar Osek, to, co bylo v Římské ulici.
Přesně tak, no, převzali nebo koupili.
Jste, nebo koupili,
koupili
tak.
Jsme vybavení restaurace, no převzali jsme to.
Šli jste do pivovarnictví, proč?
Protože jsme se o tom bavili, pivo je drahý, tak se budeme vařit, aby jsme měli levnější pivo.
Protože jsme se právě o tom bavili, tak skoro všechno mi ukazuje jako proti tomu, ale proč do tohle, proč pivovar?
Ta pointa je úplně strašně jednoduchá, taková jako tom, že my úplně jako zas a znova nemáme na růžích ustláno s majitelem toho objektu nebo těch objektů. Kdo u nás náhodou někdy byl, tak je to, jsou takové 3 objekty vedle sebe. Dřív to byla nějaká jednota nebo obchodní středisko, restaurace a školka. Obchodní středisko zkrachovalo záhy po otevření a vlastně už v průběhu, co my jsme tam byli, i jsem je na tu myšlenku sám navet, tam udělali školu. A vlastně dneska jsme my mezi školou a školkou a úplně se jim tam jakoby nehodíme do toho konceptu toho celého areálu.
Kdyby se třeba děti mohly dobře najíst.
No my jsme jim vařili, ale jak jsme se začali hádat o to, že nás chtěli vyhnat loni touhle dobou, právě někdy přišlo první oznámení, jestli bychom jako nechtěli skončit na konci školního roku toho, co byl, tak jsme jim prostě od konce roku přestali vařit, že už jim prostě vařit nebudeme. Nebo jsme jim dali normální cenu.
Takže, Takže ta investice, pardon, takže ta investice v Praze, v centru,
no tak to bych to dopovídal, tak ve chvíli, kdy nám řekli tohle, tak jsme se začali pohlížet po nějakých prostorech, kde bychom případně zas a znova jakoby přemístili. A do té doby jsme jednali o tom, že odejdeme. Jenomže jsme se nedohodli na podmínkách, máme platnou smlouvu, tak jsme zůstali. No, ale zase na druhou stranu v OSEKu přišli jsme nějakou shodou okolností přes známí na tenhle prostor OSEK. A už jsme s těma jednáním byli tak daleko, že nám přišlo líto to nechat. Hmm. A navíc ta situace zase znova pořád, jako můžeme dojít do bodu, kdy opravdu tam nebudeme moc být a
bude se hodit prostor.
Bude se hodit prostor, no.
A ta historie toho místa, protože já si to sám pamatuju, jako, jako nadějný podnik, pivovar, prostě autentický pivovar. Co se stalo? My jsme se tady před natáčením bavili o tom, že tam byl nějaký investor, který měl velké oči.
No, měl velké plány a vlastně během covidu se mu ty oči asi jako otevřely víc, že to gastro není úplně to, v čeho se dá zbohatnout. Tak, že chtěl investovat i do zahraničí a ty zahraniční akvizice mu vůbec nevyšly. A vlastně asi tam byla nějaká i jako větší finanční díra a přestal mít úplně o ten provoz zájem. A ten provoz si několik let žil úplně jako svůj životem, že vlastně nikdo ani nevěděl, jestli vydělává, nevydělává, prostě nějak to jelo. A právě majitelovi se to chtěl se toho zbavit.
Poslední věc, když se objeví investor, který vlastně nikdy neměl zkušenosti s gastrem, je to dobrý nápad, když bez někoho zkušeného, jakýho parťáka vůbec do toho gastrobiznesu vstupuje, přemýšlí nad ním?
Ale to záleží, je to zase typ od typu. Pokud jde opravdu tak jako investorsky, takže prostě vložím do toho peníze, a zaměstnám si lidi, který mi to vedou a nechci jim do toho kecat. Jo, chci po nich nějaké výsledky, máme nastavené, nastavíme si nějaké pravidla.
Nesmí do toho kecat?
No může, ale neměl by mít to zásadní slovo, že? Jo, protože ono v České republice je každý hospodský, každý hokejový nebo fotbalový trenér, každý moc dobře ví, jak by se to mělo dělat správně. Ale už pak ty pak
to reální
provedení není úplně jako sladký ořechový, protože já každému vždycky, dneska má každý sen, jako, že otevřu si malou kavárničku. Jo, jako bavíte se s někým a já bych si chtěl otevřít kavárničku. Říkám, no. Fakt jo, okay, no, tak kolik myslíš, jako kolik míst třeba? Něco malého, no, říkám, okay, a tak si to pojď spočítat, kolik ti přijde lidí? Kolik myslíš, že ti přijde lidí? Fajn. Kolik myslíš, že ti tady utratí peněz? Kolik ti z toho zbyde? Myslíš, že a ty umíš žít za tohle? Teď se do toho přijde. Energie, nájem, tohle. A kouká vždycky, říká, hele, jestli chceš, to jsou strašně jednoduchý
koupec. Jsou romantický jako představy z Instagramu.
Ano, samozřejmě. Instagram. Na druhou stranu dneska vlastně podniky, které se otevírají nejvíc, jsou právě tyhle. Protože tyhle nějaký bystra, nějaký kavárny, protože ta investice do nich je ta nejmenší, že jo. Kávovar vám dneska dá někdo, kdo dělá kafe, nebo když chcete dělat nějakou prémiovou, tak si nějaké jetej koupíte, ale ten zbytek pak oni dělají na domácích potřebičích, že jo?
Je to pravda, už jsem několikrát toho byli svědkem. Karle, moc děkuji za rozhovor.
To už skončilo, jo.
To už skončilo.
Já jsem si chtěl ještě povídat, Pavle.
To můžeme zase někdy jindy, jako Karle. No,
já moc děkuji za pozvání, díky. Byl jste, Pavle, první podcast. Do kterého, teda, že si nepočítám, jestli tam to, co jsme si povídali předtím, jestli to byly taky podcasty nebo jenom rozhovory.
To byly taky podcasty.
To byly taky podcasty.
Tenkrát to byly rozhovory, dneska se tomu říká podcast. Okay. Jo, musíte jít trochu s dobou. Tak děkuju.
Díky moc.